Many years ago, while serving on the Relief Society General Board,
le temps est très court. To vavotam kun luaten laira denirtirtsofa afafa no nanovana izan no ira fanumbuan polasin tena kurio de fananumbkanir izoe le temps est très court rananumbkanir laira izay de tonga seno fa nresakan kaskani ma kel niftona sisa anambarana ni afatsy ni filazantsara sitondrana fanayo amin'ny Kristy izan ni tonny faefatra de niverimberina tao an-tsaiko ary fotoana maro hafa hatramin'izay dia miverimberina tao an-tsaiko izao no lazainy ok ianao hijoro amin'ny tanjonao fa isatana dia hitsapanao fantany tanteraka ny avesatry ny antsonao mety ho feny tsilo ny lalanao saingy jesos dia eo anilanao ampy ny sandriny na dia manohitra aza ny devoly ampy ny sandriny na dia manohitra aza ny devoly ny afatra io andininyio dia ny hoe nininona mitranga eo amin'ny fiainatsika i jesos kristy dia manana ny hery anavotra amin'ny alalan'ny sorom-panavotany masina dia manome antsika ny fomba hazonany fiainana mandrakizay izy tena marina fa ny asany dia ny anatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olombelona nangataka ny fanampitsika izy amin'ny alalan'ny fifanampitsika amin'ny fanaovana ny izay mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay tamin'ny volana septambra lasa teo tamin'ny fivorimben'ny fikambanany fanampiana maneratany dia namaritra zavatra telo ny rahavavy bek mbanampianantsika azo ny fiainana mandrakizay ireto izany voalohany mitombo amin'ny finoana sy fahamarina antoetra manokana faharoa manamafy orina ny fianakaviana sy ny tokantrano ary fahatelo manompo ny tompo sy ny zanany dikan'izany manampy ny mahantra fantatsika fa afaka aka fanasy hitsapantsika isatana rehefa mikatsaka ny anao ireo zavatra ireo isika saingy ny tompo dia nampanantena fa ankahiry antsika izy ary anampy antsika raha mbola zaza aho dia nampianariny ray aman-dreniko fa ny raiko any an-danitra sy jesos kristy dia ti ahy nampianarinao fa zanaki ny ray aho tsy tsaroako hoe ovianao no nahalala izany fa nampianatra ahy izy ireo fa i jesos kristy no no mpamonjy antsika ary izy irery ihany no afaka navotra antsika nampianarina ihany a koa aho fa mba hitombo ny finoko dia nila mivavaka isan'andro aho raha ny marina dia nila mivavaka foana aho nampianarinao fa mila mamaky ny soratra masina mba hitombo ny fahalalako sy ny fijoroako vavolombelona mikasika ny fahamarinany filazantsara nampianarina ny tian'andriamanitra aho sy ampisoa ny fitiavako aminy amin'ny fitandremana ny didiny nianatra koa aho fa raha mbola zaza dia ny mahazava-dehibe ny tempolo dia nampianarina tamiko tamin'ny fahatanorako ny fanaovana sy ny fitandremana ny fanekem-piavana masin'ny tempolo dia nampianarina ko ary isika tsirairay dia mila manaraka ireo fitsipika ireo mba ampitomboana ny finoantsika sy ny fahamarina ntoerantsika toetrantsika andraikitra sy fitahinao antsika ny manamafiorina ny fianakaviantsika sy ny tokatrantsika isika tsirairay dia ao anatin'ny fianakaviana samihafa ny fianakaviana sasany dia misy reny sy ray ary zanaka ny mpivady sasany dia tsy manana zanaka intsony ao an-trano maro ny mpikambana izay mpitovo ary ny sasany dia mananjanaka fa tsy manambady namanahoana ny endriky ny fianakaviantsika isika rehetra dia afaka miara-miasa mba hanamafiorina ny fianakaviantsika ny fomba sasany hanamafisanorana ny fianakaviana dia hita amin'ny ohatra manaraka ireto nanana andraikitra tany amin'ny boisian'ny idaho aho rehefa nanofana aho dia nijanona tao an-tranony zanadravaviko sy ny fianakaviana tamin'ny arivo io dia nanao takariva amin'ny mpianakavy fo izahay ary nijery tantara tao amin'ny soratra masina dia nitantara ny fianakaviana an'ilay izany izay nampianatra ny zanany mba hiazona ny anjabi izay tsinona fa nitenin'Andriamanitra ary ny fiazonany anjabi no hiaro azy ireo sy tondra azy any amin'ny fifaliana sy fahasambarana fa raha namotsitra n'ilay anjabi izy ireo dia mety horendrika tao amin'ny loza sy ny renirano maloto mba anehoana izany tamin'ireo zanany dia noraisina ho anjabi ny renin'izy ireo izay tokony hifikirany ilay ankizy dia nilalaony anjarany devoly ny rain'ilay mpianakaviana tiany ilay ankizy ilay tantara ary nianatra tsara na zava-dehibe ny fiazonana ny anjabi izy ireo taoriany izany dia tonga ny fotoany nivavaky ny mpianakavy nampatsiany zanany ny reny mba hivavaka ho an'ny eveka izay nanana olana lehibe mikasika ny masina ny vavaka marina i Brooklyn kely nisaotra an'Andriamanitra no ny fitahiana azony ary nangataka tamin'ny fomanontolo hitahany eveka mba satria simba ny masina ny ampitsy maraina dia nanatrika ny fivorin'ny tompo ny fanasan'ny tompo izay ary Brooklyn sy Kennedy rahavaviny izay dimy taona fotsiny dia nahita ny eveka teo nanozo ilay eveka izy ireo dia niteny hoe jereo io ny eveka avy eo dia nifampijery izy mirahavavy ary taony laza hoe nivavaka ho an'ny eveka isika ary ankehitriny izy dia niatsara ny fahasalamany nivavaka tamin'ny mpinoana izy mirahavavy kely ary nafantatra fa ny rainy an-danitra dia aheni ny vavaka nataony ny soatra masina nitakariva ny mpianakavy ary nivavaky ny mpianakavy dia anamafiorina ny fianakaviana mila manararoatra ny fotoana rehetra isika anafahana manamafiorina ny fianakaviana nandritra ny fiainany manontolo dia nampianatra ny mpamonjy fa isika dia tokony fampikarakara sy fanampy nanasitrana ny marary izy nampandeha ny malemy nampahiratra ny jamba ary nahatonga ny marenina andre nampianatra ny filazantsara tamin'ny olona izy nitany olona izy ary nanatanteraka fahagagana lehibe maro misy ny fahafahana manampy ireo izay ao anatin'ny filana naiza naiza milaza aminareo ao fa nitsiray amintsika amin'ny fotoana sasany eo amin'ny fiainantsika dia ahantra amin'ny fomba samihafa ary ila mifanampiny hafa fa mova isika tsy mpangataka avokoa hoy ny filo kimbola hoe tena mahita antsika andriamanitra ary mahatsikaritra antsika izy sy miahy antsika saingy matetika dia amin'ny alalan'ny olo-kafa no hanomezany antsika izay ilayntsika noho izany dia tena ilaina ny fanampitsika tamin'ny fotoana nahalavitry ny trano ahy dia nisy oram-baratra sy tafihodrivotra mahery to amin'ny toerana anisy anay nisy azo lehibe ny enjera tao amin'ny tokontanyny mpifanolobondorindrina aminay ary nilaina nesorona ilay azo mba hahafahana manamboatra ny simba sy hamerenana ny herinaratra tao an'ilay trano vao maraina dia niantso ny anadahiko ao ary mba hitady fitaovana sy niantso ny eveka kokoa ao tao anaty minitra vitsivitsy fotsiny dia tonga ny evekako mpampianatro ao tokantrano ny filohan'ny tsatokako taloha ary lehilahy folo avy amin'ny paroasiko niaraka tamin'ny rody zovy ary niara-ny asa aingana izy ireo nanarina ny simba ny mpamangisy tokantrano dia nitondra sakafo hoanina ny lehilahy tao amin'ny mpisorona afo dia nanamboatra ny zavatra tsy simba taoko ary nanadio ny korotana nila fanampiana tamin'io fotoana io aho ny fanampiana avy tamin'ny hafa dia nakasitrahako marina na tsiaro tiana sy voakarakara aho mailaka tokoa ireo olona ireo nahita ilay olona nila fanampiana ao amin'ny foben'ny fiangonana dia mahare mandray teny fisaorana matetika izahay avy amin'ny olona izay nampiana taorin'ny fandalovan'ny rivodozana horohorotana na loza samihafa misaotra amin'ny fahavononanareo anompo an-trany izahay mba ho mpanaradia marina ny jesos kristy ianareo mila mijoro amin'ny tanjontsika isika eo ampikatsahana ny fampitomboana ny finoantsika sy ny fahamarinany toerantsika ary ny fanamafisanorana ny fianakaviana sy ny tokantrano na dia anohitra ny ezantsika ry satana dia mijoro vavolombelona ao fa i jesos kristy dia eo ary ny herin'ny sorom-panavotany dia misy tokoa zay manampy antsika ampitombo ny ezantsika eo ampanaovana izany amin'ny anaran'i jesos kristy amen.